Iespēju tiešās vēlēšanās izraudzīties valsts prezidentu Moldovas iedzīvotāji bija gaidījuši gandrīz 20 gadus. Šāda iespēja radās šī gada pirmajā pusē, kad konstitucionālā tiesa atzina par nelikumīgiem labojumus konstitūcijā, kas tiesības ievēlēt prezidentu bija piešķīrušas parlamentam. Kā vēl pirms šīm vēlēšanām norādīja politikas analītiķi, šo prezidenta vēlēšanu vadmotīvs bija ģeopolitika. Proti, kandidāti bija sadalījušies divās frontēs. Vienā pusē tie, kuri atbalsta uzsākto eirointegrācijas ceļu, otrā kandidāti, kuri vēlas attiecību normalizāciju ar austrumiem, proti Krieviju. Uz šo brīdi ir saskaitīts jau gandrīz visas nodotās balsis, un ir skaidrs, ka 13. novembrī būs jārīko otrā vēlēšanu kārta. Tajā par prezidenta krēslu cīnīsies jau sākotnēji par populārākajiem pretendentiem uzskatītie Moldovas sociālistu partijas līderis Igors Dodons un bijusī izglītības ministre partijas rīcība un solidaritāte līdere Maija Sandu. Par Dodonu savas balsis nodevuši vairāk nekā 48% vēlētāju, bet Maju Sandu atbalstījuši 38,4% balstiesīgo Moldāvu. Ja par Harvardā izglītoto bijušo Pasaules bankas ekonomisti Maju Sandu galvenokārt balsojuši Moldovas centrālās daļas un galvaspilsētas Kišiņevas iedzīvotāji, tad Igoram Dodonam pārliecinoši lielāks atbalsts ir reģionos. Priekšvēlēšanu kampaņas laikā Igors Dodons pievērs pastiprinātu uzmanību ar paziņojumiem, ka uzvaras gadījumā viens no pirmajiem uzdevumiem būšot noslēgtā asociācijas līguma ar Eiropas Savienību atcelšana. Pārskatot attiecības ar Eiropas Savienību, valsts ekonomika tiktu pārorientēta uz ciešāku sadarbību ar Krievijas vadīto Eirāzijas ekonomisko savienību. Vēlāk gan viņš savus izteikumus laboja, norādot, ka Moldova vienkārši nevarot atteikties no labām attiecībām ar Eiropu, ļoti labi apzinoties, cik lielā mērā valsts ekonomika ir atkarīga arī no Eiropas Savienības palīdzības. Savukārt Maija Sandu bija brīdinājusi, ka valsts, kura ir atkarīga no Krievijas energoresursu piegādēm, nedrīkst pakļauties vilinājumam atkal iekrist Maskavas apskāvienos. Prognozes par to, kurš no kandidātiem varētu gūt uzvaru atkārtotajā balsojumā, ievērojami atšķiras. Lai arī Igoram Dodonam līdz absolūtajai uzvarai nepieciešamajam 51% pietrūca salīdzinoši maz balsu, otrā kārta var izvērsties jau daudz asāk. Pirmkārt tāpēc, ka savu atbalstu Maijai Sandu varētu paust citi pro-eiropeiski domājošie kandidāti. Nemazāk svarīgs faktors ir gados jaunie vēlētāji, daudz no kuriem pirmajā balsošanas kārtā nav piedalījušies un kurus Maija Sandu vēlas īpaši uzrunāt. Turklāt tieši Maija Sandu ir solījusi pastiprināt cīņu pret korupciju, kas Moldāvu sabiedrībā ir īpaši jūtīga tēma, īpaši pēc tam, kad valsts augstāko amatpersonu darbības dēļ no valsts bankām tika nozagts aptuveni miljards dolāru. Pats Igors Dodons uzskata, ka Maija Sandu popularitāte esot skaidrojama ar to, ka viņas kandidatūra acīm redzot esot saskaņota un apstiprināta rietumvalstīs, īpaši ASV. Atsevišķi eksperti arī prognozē, ka atšķirībā no Maijas Sandu, kurai ir vēl gana liels manevrēšanas iespējas, Igora Dodona prokrieviskais elektorāts esot bijis jau tagad mobilizēts gandrīz pilnībā. Taču Dodons var rēķināties arī ar vismaz divu citu prokrievisko kandidātu atbalstītāju balsīm. Moldovas presa prognozēja, ka atlikušajās divās nedēļās līdz vēlēšanu otrajai kārtai vēlēšanu cīņā var būt gaidāms neviens vien pārsteigums no abām nometnēm. Taču kāda šie pārsteigumi būs, rādīs laiks. Uģis Lībiec, Latvijas radio.